Ja, det er fredag høyst sannsynligvis når du hører på dette. Og dette er Rad Crew Neon, radcrew.net sin popkulturpodcast. Jeg heter Jostein Hakestad, og med meg i dag så har jeg Sigbjørn Eiknes.
Hvem er det, Jan?
For tredje gang?
Fjerde. Ja, noe sånt.
Og du er jo her av og til for å snakke litt om comics og tegneserier og sånne ting. Men i dag, det er en annen hobby du har også, og det er Dungeons and Dragons. Høres ut som jeg snøvler.
Ja.
Dungeons and Dragons, som er den det mest kjente av de der pen og papir rollespillene.
Ja, det er nok det. Det er vel sånn at når folk tenker rollespill, så tenker de ofte Dungeons and Dragons.
Ja, først. Ja. Og det er jo, det var jo det første som ble skapt da.
Ja, det er vel som de fleste ting som blir claimer å være det første, så er det vel alltid noen ja, som klarer og så finner på noe. Men ja,
med et sånt fullt regelsett og...
Ja, det er i hvert fall blant de aller første.
Ja, Gary Gygax, var det ikke han som fant det på?
Ja, han også, Dave Anderson.
Ok, ja. To stykker,
ja, Dave Arnesen, for så vidt.
Ok, han kjenner jeg ikke til.
Nei, han har egentlig ikke gjort så veldig mye mer enn...
Nei, ok.
Dungeons & Dragons, han har jobbet som, som professor i den typen litteratur og sånn, altså, men det er ja, det han er kjent for.
Ja, ok. Det han har gjort. Men D&D, som mange kaller det, hvis det er noen som hører på oss ikke har peiling på hva det er for noe, hvordan skal vi forklare det?
Altså, nå har jeg prøvd i 20 år snart å fortelle foreldrene mine hva rollespill er, og jeg tror enda ikke jeg har klart å få det igjennom. Men altså, du kan trekke veldig, veldig sterke paralleller til open world spill, dataspill.
Naturligvis.
Ja.
Men de kommer jo fra Dungeons & Dragons.
Ja, de kommer fra Dungeons & Dragons. Det er egentlig starten på alt. Alle sånne open world rollespill. Ja.
Men det er jo det snakker om at det sitter folk i samme rom som regel og opplever en historie sammen, fortalt av en sentral figur som kalles for Dungeon Master.
Ja, jeg har vel sagt tidligere at det er veldig mye det samme som å skrive i bok, der hovedpersonene gjør egne valg.
Ja.
Sånn at
Dungeon Masteren vet alt om verdenen og alt om storyen.
Ja.
Og så leder han de andre gjennom storyen.
Stemmer.
Men så kan de spillerne kan foreta egne valg i den storyen.
Stemmer det.
Og så, så går de etter tur, sant?
Nei, det er ikke nødvendig.
Ikke nødvendig.
Det kommer litt an på hvordan du setter det opp, men,
okay.
Men generelt så er det kun combat som skjer i tur.
Oh, ok, ja.
Mens selve spillet, det er veldig løssluppent, og ja, folk kommer med innspill, og det er en veldig sosial ting, og en veldig god personutvikling. Ja. Fordi at du blir ofte stilt med vanskelige valg.
Ja.
Og det er gjerne personer som du skal spille over lengre tid, så du bryr deg faktisk om denne personen. Altså, for alle valg du har vil ha konsekvenser og så videre. Så det er ikke typisk sett noe du setter deg ned og gjør en kveld, men det er gjerne noe du gjør over en over en kampanje, eller hva du vil definere det som.
Ja.
Så, og det kampanjer kan vare fra 5-6 spillinger til mange år.
Ja, jeg har jo hørt om kampanjer. Det heter jo kampanjer, sant?
Ja.
Som går over flere år, ja.
Ja. Det er ikke utkjent.
Og ofte så bruker folk... Så på samme måte som i dataspillerrollespill, så skaper du en character som du har på et sånt et character sheet. Et
ja,
stykke papir, stemmer, ja, basically, som ja, der du har alt om characteren din. Og ofte så har folk med seg samme karakteren i flere år også.
Ja da, for karakteren går jo opp leveler og får nye egenskaper, nye våpen, nye rustninger og så videre. Og du har også veldig mye at folk spiller de samme karakterene om igjen når de starter en ny kampanje, gjerne med stort sett samme navn og sånn. Og da den karakteren blir identifisert med den spilleren. Eller du har folk som alltid finner på noe nytt.
Ja,
ja
det, jo, det kan jo være kult. Men hvis du har samme karakter over tid, så får du jo sjanse til å bli veldig høy level og...
Selvfølgelig, men generelt så skal du ha en rimelig sammensveiset gruppe for at det skal gå over veldig lang tid.
Ja, ok. Si.
Ofte så blir folk leie og vil prøve noe nytt.
Ja, nettopp.
Ja, altså det er mange eksempler på ting som har tatt årevis og ja. Folk spiller den.
Ja, ja. D&D har jo også gått gjennom mange versjoner opp gjennom årene.
Ja, altså det begynte veldig basic, der en type du spilte en alv, og en alv var sånn, eller en dverg var sånn, og eller du spilte en kriger, eller du spilte en marker. Og så kom Advanced Dungeons & Dragons. Der gikk det mer over til klassesystem, at du spilte en rase med en klasse. Og så kom Third Edition i 2000, rundt her. Og da gikk de veldig fritt. Det var totalt fritt. Der kunne du spille omtrent nøyaktig hvordan du ville.
Ja.
Og så kom fjerde edition i 2008.
Hva er det du har inntrykk av er den mest likte av de? Hva er det som folk flest spiller?
Jeg tror nok folk flest spiller fjerde edition, men du har en rimelig hardcore 3.5 versjon.
Ja.
Det er egentlig en... For edition 4 er veldig MMO RPG-aktig.
Ja.
Den er veldig WoW-aktig, spesielt i begynnelsen, og da fikk de veldig mange sånn sår, ble såret over den edition der.
Var det versjon 4 der de hentet mye innspill fra fansen og sånne ting?
Ja, de gjorde nok det, men
litt for mye kanskje?
Ja, de har gått veldig tilbake på det. Ja. Sånn at det, når 4. edition har utviklet seg, så der i hermetegn kom patcher, det vil si mer bøker, mer innhold, så er han ikke så softcore som folk vil ha han til.
Ja.
For når 4. edition kom, så var det ingenting, ingenting type dødsmagi, du kunne ikke spille ond, du kunne ikke, altså det var ingen demoner, altså alt det der... Huh. Det skulle på en måte være familievennlig og sånn. Mens 3.5 den er veldig, veldig mørk. Kan være.
Ok. Det er litt interessant for det på 80-tallet spesielt så var det en del sånne grupper som snakket om Dungeons & Dragons på samme måte som folk snakker om dataspill nå. At det var sånn farlig å holde på med.
Ja, 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 ja. Det var store store protester på Dungeons & Dragons, og det ble bannlyst, og
det er jo en film med Tom Hanks fra 80-tallet der de kaller det for noe annet enn Dungeons & Dragons, men det er sånn der en moralsk film som viser hvor farlig det er å spille sånn.
Ja, stemmer det, den er ganske morsom.
Ja, men jeg husker ikke hva den heter, jeg må finne ut navnet på den nå.
Den ligger på YouTube, men jeg husker ikke navnet.
Det har en sånn tøyt navn, men det er liksom Mazes and Monsters heter han.
Ja.
Med Tom Hanks. Så sjekk ut den. Den skal vist ikke være så bra.
Men altså, det er en utrolig, altså, jeg vil si at det, enten så elsker du det, eller så hater du det.
Okay.
Og de som hater det er egentlig veldig få.
Men hvorfor skal du ha grunn til å hate det da? Det skjønner jeg ikke.
Nei, altså, det er gjerne det at folk har, altså da tenker jeg mer på folk som prøver det og ikke liker det.
Ja.
Er stort sett på grunn av at de klarer på en måte ikke å leve seg inn i det. Altså nei, de er gjerne litt for, de er litt for generte, eller at ja. Det er de prøver kanskje å komme inn i en sammensveiset gjeng som har en veldig bra kjemi. Ja. Og, altså, men det er veldig mye de samme sosiale problemene der som ellers i samfunnet da.
Ja, ja. Men det høres jo veldig... For min del, jeg synes det høres dritkult ut. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve det, men jeg har aldri fått sjansen til det.
Nei. Jeg har satt opp litt, som jeg tenkte å prøve med Red-gjengen.
Ja, det høres veldig kult ut.
Så vi får se når folk har tid.
Ja, ja. Nei, det er jeg sinnssykt med på. Men jeg lurer litt på, liksom, hvor begynner man?
Tenker du da om hvordan man begynner å spille?
Hvordan, hvis en gruppe på gruppe venner har lyst til å begynne med det, hvordan helst ikke begynner de?
Altså, hovedsakelig så er det nesten en som bør ta initiativet, fordi at det er en, uansett hvordan du vrir og vender på det, må lese bøkene.
Ja.
Altså, må lære seg reglene. Ja. De andre trenger egentlig ikke det. Så du må ha en hardcore person som tar ansvaret og gjør arbeidet, og resten kan i teorien bare møte opp.
Ok.
Men altså, det er anbefalt at de fleste leser bøkene og sånn altså. Men en person må ta ansvar hvis du skal følge regelsettet. Selvfølgelig er det mange som bare setter seg ned og så spiller de.
Ja.
Altså uten noen regler og,
Så du er veldig avhengig av at du har en person som er god til å fortelle og sånn da?
Ja, men erfaringsmessig så klarer de fleste å dra en historie altså.
Ja, ok.
Men det
må jo være noen som er bedre til det enn andre.
Selvfølgelig, du har fantastiske dungeon masterer som, ja. Som har det som yrke. Og de skriver gjerne eventyr for Dungeons & Dragons også. Men det finnes ferdige eventyr, så det er bare å sette seg ned, lese, gå gjennom punkt for punkt, som er veldig bra.
Vet ikke om du har sett den, vi har jo hatt en episode tidligere om den serien Community.
Ja, ja, ja.
Der er det en episode der de spiller Dungeons & Dragons.
Ja, den er veldig bra.
Ja.
den er faktisk rimelig realistisk.
Ja, og det er det jeg har hørt også. Det er jo fordi hans serieskaperen har spilt det masse når han var ung. Eller han spiller det ennå.
Ja.
Men han spilte også masse når han var ungdom og sånn. Så det er derfor at det virker veldig ekte.
Ja, til en forandring.
Og de character sheetene de har på bordet, det er hans sine fra når han var ungdom, faktisk. Ja.
Så det er litt kult. Ja, altså, en begynner med da at en tar ansvaret og lager historien, settingen og så videre, eller tar en ferdig lagt. Og så må folk ta valg. Du kan tenke deg, det blir veldig mye det samme som en WoW-gruppe, eller altså en MMO-gruppe.
Ja.
Du må ha en tanks. Du må ha en tyv, eller en smidig person. Du må ha en som kan helbrede, og du må ha en som kan...
Lønne seg å være allsidig.
Ja, men du har liksom den der...
Men lønne seg at teamet er allsidig.
Teamet bør være allsidig. Ja, du kan selvfølgelig vinkle det sånn at alle er tyver, og at alle sniker seg rundt og løser det på den måten. Så ingenting er umulig, men spillet er veldig lagt opp til at du har... spesielt i 4. edition så er det veldig lagt opp til at du har en av 4 hovedroller.
Så de følger det der, tror du? Det er jo sånn at dataspill var jo alltid, de har jo hentet masse innflytelse fra Dungeons & Dragons. Går det nå plutselig andre veien at Dungeons & Dragons henter innflytelse fra dataspill?
Ja, det vil jeg faktisk si.
Ja.
I mer, nesten i en skremmende grad. Nå sies det at den 5. edition som kommer nå snart, den går litt tilbake igjen.
Ok.
Ja, de tar en del erfaringer fra 4. edition. Men 4. edition er et veldig elegant spill. 3,5 og disse mer hardcore, de kan være litt tunge,
ja.
Både å sette seg inn i og sånn, mens 4. edition er veldig enkelt.
Sånn, det finnes jo, hvis du går inn på for eksempel Outland eller noe, ja, lignende butikk, så er det jo så mange bøker.
Ja.
Og liksom, for en gruppe med nybegynnere, så er, liksom, kan du, det er så vanskelig å vite liksom, hva skal du kjøpe inn, hvor mye penger må du investere for å kunne ha en bra runde med Dungeons & Dragons liksom.
Altså, for å si det sånn da, for 1000 kroner, så vil jeg si at da er du rimelig godt forberedt. Ja. Du kan gjøre det mye billigere enn det.
Ja.
Men for 1000 kroner, da har du grunnbøkene. Det er 3 grunnbøker. Og terninger må du ha.
Mm.
Og litt andre ting. Gjennom noen figurer som representerer, så gjør det lettere. Men du trenger jo ikke disse figurerne. Du kan bruke terninger eller mynter, eller hva du finner ut at du har lyst til å bruke. Men hvis du investerer 1000 kroner, da er du rimelig sikker.
Ja. Er det sånn at alle Dungeons & Dragons eventyr foregår i det der Forgotten Realms?
Nei, altså Forgotten Realms er en spesifikk serie. Du har egentlig en sånn generic verden som, ja. Som egentlig ikke har noen navn. Eller jeg tror kanskje han har noen navn, men ikke noe sånn. Og så er Forgotten Realms, det er på en måte den der Middle Earth inspirerte verden. Altså han har ingenting med Middle Earth å gjøre, men det er en sett verden med historie, med karakterer, med byer og så videre.
Det er en offisiell Dungeons & Dragons setting.
Det er en offisiell Dungeons & Dragons setting, ja. Og de fleste dataspill som er basert på Dungeons & Dragons foregår der.
Ja, vi hadde jo en topp 5 på Red Crew der vi snakket litt om fantasy-verdener og sånn. Der var Forgotten Realms på den topp 5.
Ja.
For den er jo i veldig mange spill.
Ja, du glemte faktisk det mest sentrale spillet der. Neverwinter Nights.
Ja, se der, ja.
Det foregår i
det har jeg nesten ikke spilt, det spillet. Jeg har jo spilt Icewind Dale og Baldur's Gate og sånt.
Neverwinter Nights 2 er et fantastisk rollespill. Kult. På alle måter, med expansion og hele greiene.
Kult. Det er liksom, jeg kan reglene i D&D på grunn av Icewind Dale og sånt.
Ja. Men det er Advanced Dungeons & Dragons.
Ja.
Sånn at det har lite og ingenting med det nye systemet å gjøre, ja, egentlig.
Ja, nettopp.
De har noen grunnprinsipper, altså, men
men du har fremdeles sånn karisma, strength og...
Du har de. De har vært gjennom alle editions, men utenom det så er det veldig lite som er igjen.
Ja. Ja, interessant. Finns det sånne type starting pack eller noe sånt?
Ja da, det finns starting packs, og de er enda billigere. Og veldig, veldig enkle. Du har en forenklet versjon av Dungeons & Dragons,
ja.
Som er nesten som en sånn tutorial versjon.
Ok.
Sånn at men jeg er ikke så sikker på om jeg vil anbefale det som...
Nei, det er bedre å... Hvis du har lyst til å... I hvert fall, hvis jeg tenker at jeg skal begynne å spille, så vil jeg spille ordentlig.
Ja, det blir nesten det samme som å spille en sånn der demo-versjon av et dataspill.
Ja.
Det blir det.
Ja.
Men det finnes en forenklet versjon som er grei.
Ja.
Og du lærer deg å spille, men jeg vil anbefale heller å kjøpe de tre grunnbrøkene, og du kan kjøpe de rimelig. For nå begynner folk å selge de brukte på Amazon,
ja,
eller eBay, eller, så du trenger ikke det. Men 1000 kroner for å komme seg inn i en hobby er generelt billig.
Men det, jeg husker at, jeg vet ikke om det gjelder lenger nå, men det som de kaller for D20.
Ja.
Er det fremdeles det er, eller?
Ja, altså, D20 er egentlig 3.0 og 3.5, er D20-systemet.
Ok, for D20, det er jo sånn som de der Baldur's Gate-spillene sånn, baserer seg på.
Ja.
Og Knights of the Old Republic.
Ja, Knights of the Old Republic er 3.5.
Ja.
Eller 3.0 eller 3.5.
Ja.
Mens Baldur's Gate er egentlig Advanced Dungeons & Dragons. Og
ja.
Det er egentlig ikke D20. Altså du bruker en D20, okay. Og sånn, men det holder ikke til den lisensen.
Ok, men hva betyr D20? Betyr det bare at du bruker de terningene? Eller?
Når de kom ut, når Wizards of the Coast kjøpte opp Dungeons & Dragons av TSR, så kom de ut med 3.0. Og da skapte de dette her D20-systemet, som er et open source-system som alle egentlig kan bruke.
Ok.
Men så gikk de vekk fra det igjen i 4.0.
Ok, men du kan jo fremdeles bruke det.
Du kan fremdeles bruke det, og det hele 3.5 og sånn type Pathfinder og D20-modderen og Star Wars-rollespillet og alt.
Og sånne hjemmelaget svart-hvitt hefter som
folk har laget. Ja, det var vanvittig mye. Så de skapte egentlig et veldig allsidig bra system.
Ja. Men vil du heller anbefale at folk skulle, hvis de skal spille D&D, så må de 4 oppover, sant?
Ja, begynne på 4.
Ja.
Det er et veldig mer elegant system.
Det er det, ja. For det er jo, men disse hardcore folkene da, hva er det som gjør at de ikke liker det?
Altså, i 3.5 så kan du egentlig spille nøyaktig det du vil. Altså det finnes hundrevis av klasser, så du kan kombinere opp og ned i mente.
Ja.
Mens i 4.0 så har du ikke den muligheten lenger. Der kan du heller der spiller du en kriger, og ja, du kan bli litt magiker, og du kan bli litt sånn, men du fremdeles en kriger, mens i 3-5 så kan du spille en kriger, magiker, prest, tyv, ja.
Kult.
Uendelig med kombinasjoner da.
Stilig.
Sånn at det blir nesten som du tenker deg at folk spiller en tidligere versjon eller en tidligere patch av et spill fordi at de kan hacke det.
Ja.
Ja, eller modifisere det mer sånn som de vil.
Det minner meg litt om de som ikke vil spille Counter-Strike Source, men bare Counter-Strike 1.6.
For eksempel, det er en relativt bra sammenligning.
Ja.
Det er på grunn av at de kan det systemet, og jeg var hardcore 3.5 i mange, mange år. Det er første siste året jeg har gått over til 4.0.
Ja, ja. For du føler det har litt mer naturlig flyt og sånn, kanskje?
Det har en litt mer naturlig flyt, og det har en mye bedre spillbarhet, vil jeg si. Altså, i 3-5, så når du kommer litt opp i levelen og sånn, og han med bueskyteren skyter 18 piler i løpet av 3 sekunder, og altså Legolas fra Ringenes Herre blir bare en sånn liten pingle i forhold. Du har liksom ikke de vanvittige skaleringsmulighetene i 4-0.
Nei, nettopp.
Så alt er tonet ned på en måte til et litt mer realistisk nivå. Det å bruke realisme er egentlig et veldig dårlig uttrykk, men ja.
Føles mer naturlig, kanskje?
Det føles litt mer naturlig, og ja, jeg synes det er mer dynamisk.
Ja, ja, det er sikkert et bra ord å bruke.
Ja.
Men i D&D så kan basically alt mulig rart hende, sant? Det er liksom,
ja.
Alt kan skje.
Og når vi var inne på verdener og sånn, så er det nå 3 hovedsakelige verdener, vil jeg si. Du har Forgotten Realms, som er på en måte den der klassisk fantasy kriger og magiker verden.
Ja.
Og så har du Dark Sun, som er en sånn der post-apokalyptisk verden. Alt er bare ørken og metallet borte, og veldig sånn, veldig Fallout.
Ja.
Og så har du Eberron, som er en sånn cyberpunk eller steampunk-verden. Ja.
Så, ja, ok, interessant. Og alle de 3 er en del av Dungeons & Dragons?
Alle de er med egne regler og egne supplementer, og du kan bruke de om hverandre som du vil. Det er ikke noe som sier at du ikke kan ta elementer fra Darksun og putte inn i din Forgotten Realms, eller motsatt.
Kult.
Det er helt opp til den som lager verden, eller du kan. Det som mange gjør, de tar inspirasjon av forskjellige ting. De liker det fra den delen, og det fra den delen, og så lager de sin egen lille verden.
Liksom det, jeg har alltid hatt mye fantasi. Det er derfor jeg har lyst til å spille det. Fordi jeg liker å tenke med.
Altså, tenk deg et dataspill der du kan gjøre absolutt alt du vil.
Ja, ja.
Selvfølgelig alt har konsekvenser. Men du har jo den der klassiske den nye eventyrsgruppa går på veien, og så hører de noen rykter om en drage som herjer med landsbygda.
Ja, ja. Det er jo sånn standard.
Ja. Men så finner de ut at drage er ikke det litt heftig akkurat nå. Og så går de litt videre, og så står det et skilt opp til høyre der det står drage.
Ja.
Sant? Og så går de enda litt videre, så kommer det et skilt der det står drage, belønning 5000 gull.
Ja.
Og så går de gjennom videre, og så ramler de gjennom veien, og der står dragen. Altså, så at noen ganger så er det ikke alltid lett å være spilleleder heller, eller dungeon master, hvis for eksempel spillerne aldri kommer seg ut av det vertshuset, for de synes det var så vanvittig fascinerende å sitte og gamble rundt det bordet, eller fortelle vitser, eller sant? Men det er en sånn rollespill fungerer, altså.
Ja, ja, men som dungeon master så har du jo litt kontrollen, har du ikke det? Du
kan... jo da, men det er jo ikke akkurat anbefalt normalt sett å styre spillerne for mye. Men hvis de går helt på jordet, så må du gjøre en del
ja.
Og det skjer veldig ofte, altså.
Ja, kult.
Fordi at du gir dem gjerne ikke god nok hint eller instrukser, eller hva du vil kalle det.
Er det liksom, hvordan er online communityen? Er det masse forum du kan...
Uendelig.
Ja.
Og det finnes også en del kjekke verktøyer der du kan spille det over Skype, blant annet.
Kult.
Med hjelp av forskjellige verktøyer og
tøft. Finnes sikkert apps til iPad og til...
Ja, det ligger noe de har en offisiell Wizard Game Generator eller, og der finnes det en god del apps, så du kan laste dem ned, få character sheetene dine på mobiltelefonen og sånne ting. Så det er rimelig det er rimelig bra, og de har laget mer og mer verktøy, sånn at folk kan, selv om de reiser fra hverandre, så kan de folk holde sammen.
Jeg tenker meg en ting som det er sikkert mange som gjør, at de gjør ting for å lage sånn stemning i rommet, sånn at de har noe lys at de setter på noen filmmusikk eller noe sånt noe.
Det er veldig vanlig, filmmusikk er veldig vanlig. Jeg husker når man spilte Star Wars, så gikk den der kantina-musikken i bakgrunnen, og hadde forskjellig kampmusikk og sånt.
Ja, tøft.
Sånn at det er egentlig bare og veldig ofte så spiller du gjerne med litt senka belysning, og spilte med levende lys og litt røkelse og litt sånn i gamle dager, husker jeg. Så,
kult. Stilig. Men altså, det virker som en perfekt måte å bruke en fredag.
Ja da, det er det, og du kan kombinere det med andre ting, og så ofte så blir det en... Altså, du har noen som er veldig hardcore, at nå setter de seg ned, og så spiller de... Alt som blir sagt i rommet, det blir sagt i spillet, og får de konsekvensene, mens andre, de spiller veldig casual, og får veldig mye avsporinger, og folk kommer på at, dette minner meg om den filmen jeg så, eller, altså, så du kan gjøre det helt ifra å gjøre det veldig konsentrert, til å være bare en sosial sammenheng, der du, samme som du sitter rundt et risk, eller et annet brettspill.
Du kan velge rollespillet 100%, liksom. Du kan si det karakteren din sier og sånn.
Ja.
Men, eller du kan bare si at du kan være litt mer abstrakt. Du kan si sånn at jeg forteller han det og det. Sånn.
Ja, som regel så må du nesten si... Altså, hvis det er noe som du har gjennomført, at du har vært på et eventyr, så kan du gjerne si det, at jeg summerer den tingen.
Ja.
Så du slipper også å fortelle hele...
Ja.
Sant? Fordi at alle i rommet har opplevd det tidligere.
Ja, sant.
Men hvis du skal snakke med en NPC eller en non-playing character, så pleier det som regel å ta det sånn, altså personen, du snakker som din person da.
Nettopp.
Kult. Men det blir veldig mye sånn, jeg sier til han, eller jeg gjør sånn, eller...
Ja. Kult.
Og så har du da et system med terninger.
Og når er det du skal bruke hvilken terning og sånn?
Altså, det står...
Ja, ok.
På character sheetet ditt.
Har det med hvilket våpen du har
altså,
på det?
Du bruker stort sett det 20 til det meste.
Ok, men hva er de andre til da?
Det er skade, stort sett.
Ja.
Eller andre ting.
Men det 20 er for å sjekke om du klarte å dyrke opp en lås, eller...
Eller slå fienden, eller...
Eller er det... Ok, så når... Må du trille terning hvis du skal liksom drikke fra et glass? Eller, når er det du må trille?
Du triller stort sett bare når du skal gjøre noe vanskelig.
Ok. Så er det Dungeon Masteren som bestemmer?
Eller noe utfordrende. Ja, Dungeon Masteren, og det er noen ganger Dungeon Masteren triller en terning for deg.
Ok.
For eksempel hvis du går inn i et rom, så triller gjerne Dungeon Masteren, og så... sier han at du legger merke til det som at du sitter en i hjørnet og skjult. Sitter en ninja i hjørnet og skal prøve å drepe deg. Eller hvis du har, ikke har sett han, så får du han i ryggen.
Ja.
Sant?
Og da, hvis du er en character som er mer oppmerksom på ting, så kan det hende at du... Da har terningkastet høyere sjanse for å lykkes, liksom.
Riktig.
Da trenger du lavere for å...
Og så har du også en sånn kjekke ting som for eksempel det at... du kan sende en lapp til den ene spilleren, så kan han velge selv om han vil dele det med gruppa, eller om han, for eksempel hvis jeg triller en terning og for alle spillerne, og det er bare den ene spilleren som bruker det, eller så klarer det, og det er en objekt, for eksempel en ring som ligger på et bord, eller, altså, sant? Så kan jeg gi den lappen til den spilleren, så kan han velge om han vil snike seg bort og ta den ringen, eller si, høy, der er den ringen.
Kult.
Sånn at du... Men det går veldig mye på karakteren da, for du spiller jo en karakter, sant? Du setter opp en rolle. Det har man faktisk ikke vært inn på, men du setter opp en rolle, gjerne inspirert av en... si at du vil spille Tony Stark da, for eksempel.
Ja.
Sant? Altså, så spiller du Tony Stark, eller Spider-Man, eller, altså, du prøver på en måte å definere en rolle på forhånd,
ja, ja.
Og så spiller du den rollen.
Prøver å oppføre deg sånn som du tror den personen ville oppført seg.
Ja, og litt avhengig av hvordan du spiller, så er det en del lunchmaster som for eksempel gir ekstra poeng hvis du har spilt rollen bra, eller trekker fra hvis du har spilt den dårlig.
Ja, ja.
For eksempel, men det er veldig individuelt for noen spiller Dungeons & Dragons som et rent action, du kaller det gjerne for hack and slash.
Ja, du kan ha et event, en kampanje som er inne i en dungeon der du bare slåss mot monster, liksom.
Ja, altså at du går bare fra kamp til kamp, ja. Til kamp til kamp gjennom hele greiene. Eller du kan ha en kampanje der du har veldig mye prating, der...
Ja.
Der interaksjonen mellom spillerne mellom, og de møter på er veldig mye viktigere,
ja.
Enn selve kampen, og gjerne spillerne får bonuser hvis de unngår å slåss. Sånn at det blir mer et snikespill eller et politisk spill, eller, altså, det er uendelig, ja, med muligheter.
Er det noen sånne ferdige kampanjer som du kan anbefale, som du synes er skikkelig bra?
Det er vel egentlig ikke noen sånn spesielle ferdige kampanjer, foruten om disse verdenene da.
Ja.
Men du har en del eventyr som går i de kampanjene. Ofte så har du sånn starteventyr opp til level.
Ja, ok.
Altså de første eventyrene til spillerne,
okay.
Og så gjerne et par eventyr etter, sånn at de kommer seg ganske opp i.
Ok, ok.
Men jeg kjenner ikke til noen sånn voldsomme, hele ferdige kampanjer.
Nei, ok. Men er det noen sånne... Men det finnes bra sånne begynnelsestorier som du kan spille?
Det finnes veldig bra begynnelsestorier som... Okay. som blant annet, du finner begynnelsestorier til de forskjellige kampanjene, eller til de forskjellige verdenene. Men det finnes også helt generic som du kan bruke til hvilket som helst av de.
Ja.
Eller ingen av de.
Det jeg tenkte litt på er, kanskje hvis vi her finner på oss og starter med noe, så kunne vi sendt det direkte på nettet, og så kunne vi, med video da, så kunne folk sett på, hvis noen har lyst til å se noe sånt da.
Ja, men faktisk så er det ganske enkelt med det at du bare setter et kamera i midten,
ja.
På grunn av at du har ting tegnet opp.
Ja.
Og det er der action foregår, på grunn av at du flytter figurene rundt og akkurat å sitte og se på ansiktet på spillerne har egentlig ikke så mye å si. Men
nei.
Audioen og det som foregår på det bordet,
så lenge du får med bordet liksom.
Og det blant annet så jeg på Twitch her på siste lørdag, og det var flere som gjorde det.
Ja, ja.
Det var mange, ja. Titals tusen.
Jeg har også sett det på YouTube og sånn at folk driver og egne podcaster bare med D&D-spilling.
Ja, ja.
Men sånn etter hvert da, så kan vi jo, eller vi kan jo begynne å runde, men det finnes jo andre rollespill i kjølvannet av D&D, for D&D er jo 40 år gammelt, så...
Ja, men det finnes uendelige variasjoner, helt ifra... jeg husker enda med skrekk på Rule Master, der du sitter med et dungeon, altså et character sheet på 16-17 sider, tettskrevne, der du har egne verdier på hvordan du skal hoppe ut av et låvevindu og treffe en hest, altså, og helt til enkle, totalt enkle character sheets, der du har 5 tall på hele, du trenger egentlig ikke å skrive ned noe. Og ruller bare en vanlig eller folk spiller uten noen systemer i det hele tatt.
Du har jo et sånn et Cthulhu-basert rollespill også.
Ja da, i mange systemer.
Ja.
Du har et Cthulhu-basert som er D20 blant annet.
Ja?
Ja. Eller du har det klassiske Cthulhu som er det er veldig, veldig vanskelig. Altså, da tenker jeg på det er en egen spillestil og en egen der bør du ha en rimelig kraftig, flink game master altså,
ja.
For at det skal bli veldig effektivt, fordi det er veldig noir, alt du møter på dreper deg, alt du møter på gjør deg gal, så du springer egentlig rundt sånn, ja, du springer rundt som værmannsen og møter på monster, altså du er ikke noen supermann der.
Nei, nettopp.
Så det er et veldig sånn sosialt spill. Og fantastisk gøy altså. Men det er vanskelig.
Ja, det er sånn en stor verden. Du kan jo holde på med det hele livet.
Altså du kan si det at Doom er det første reelle skytespillet. Og det finnes uendelige variasjoner som egentlig går tilbake til Doom.
Ja.
Det blir mye det samme altså, ja. Med rollespill,
ja. Du må i hvert fall det som liksom, gjorde det berømt,
ja.
På en måte.
Ja, Wolfenstein 3D og alt det der var jo før, men ja. Men ja,
men ja nei, det, som sagt, så for meg så har det alltid appellert meg, men av en eller annen grunn så har jeg aldri klart å samle en gjeng som, men nå ser det ut som vi kanskje får det til, så
ja.
Da,
ja, det skal bli veldig gøy.
Det blir det. Hvis noen der ute har lyst til å, hvis det er noe interesse i oss å se noe sånt, eller høre på noe sånt, så kan vi gjøre det jo. Da må dere si fra, i så fall, dere som hører på. For vi har jo lyst til å utvide litt, ikke bare... Dette showet er jo for andre ting enn dataspill, sånn at da har vi tenkt å... Det har vært kult å gjøre det til... Kanskje dette kan være en ting vi kan holde på med.
Ja, ja nei, altså... Og det er jo ikke noe som, som trengs å gjøre hver uke eller hver.
Nei.
Altså, du kan gjøre det 2 ganger i året for den saks skyld.
Ja, jeg har hatt en sånn lengre session med, på noen timer liksom.
Ja. Altså, en bør sette seg ned 5 timer, vil jeg si.
Ja.
Det er inkludert alt.
Ja, det er sånn...
Alt det at han ene kommer en halvtime for sein og så,
ja, og det er jo en hel kveld på en måte.
Ja, og venter på pizzabud i midten og, altså, sant?
Ja.
Men... Så hvis du får mindre enn 3 timer med ren gameplay, da...
Ja, nei, da, du må ha litt lengde
på det. Du må ha litt lengde på det, men 4-5 timer er realistisk tidsbruk.
Kult. Kjempekult å høre om litt mer D&D. Til avslutningsvis, har du sett den der tegnefilmserien fra 80-tallet? Dungeons & Dragons?
Ja.
Den synes jeg... Den er litt sånn cheesy nå om dagen, men jeg synes den er litt kul egentlig.
Bare du holder deg unna den Dungeons & Dragons-filmen, så er...
Den er så dårlig!
Den er så fantastisk dårlig.
Det er mange dårlige filmer som jeg klarer å se, fordi de er morsomme, men den er bare så drit, den filmen.
Ja.
Den er vond den å se på.
Men det finnes en del morsomme sånne der parodifilmer som ligger ute.
Ja.
Gamers, for eksempel.
Ok. Det må
jeg
sjekke ut.
Jeg tror den heter Gamers. Det er et par... det er sånne morsomme spill. Spillparodier på Dungeons & Dragons.
Kult.
Der de spiller rollene sine.
Nei, så det... Jeg får skikkelig lyst til å spille det nå.
Ja.
Av å snakke om det. Det høres kjempegøy ut.
Ja, da, det er fantastisk gøy.
Jeg tror liksom Forgotten Realms, det er det som appellerer til meg, for det kan jeg litt om fra før.
Ja da.
Det
er stort sett det jeg har spilt, eller har spilt i 20 år snart også. Det er Forgotten Realms.
Ja.
Så det er, eller i hvert fall løst basert på Forgotten Realms da.
Ja.
Som regel så spiller du lite i byene, for byene er veldig, veldig avanserte og veldig
Jeg vet ikke, ja. Det er noen veldig populære bøker som foregår der, og den der Salvatore-fyren.
Ja, R.A. Salvatore sine bøker er veldig, veldig bra. De har kanskje ikke aldret seg så veldig bra. Altså, okay. De var veldig bra på 90-tallet, men okay. Nå er det vanvittig mange som skriver mye bedre fantasy-bøker. Men til å være en franskisebøker, så er de fantastisk bra.
Ok, ja, kult. Ja. Det er jo det er jo de mest kjente Forgotten Realms-bøkene, er det ikke det?
Ja, Dristorden-bøkene, eller serien om han.
Kult! Alright, da er vi ferdige med Red Crew Neon for denne gang.
Ja.
Tusen takk skal du ha. Det var skikkelig interessant. Da er vi tilbake selvfølgelig på mandag med Retro Crew for de som liker gamle spill. Og for de som liker nye spill, så har vi Red Crew på torsdager. Så check it out på redcrew.net selvfølgelig. Ha det bra!
Ha det bra!